Radio Okapi.
Mala matuna kupisa munu kisika mbutina benu wampangi meba kama pana na gungu na kizunga kwilu mezimba na veba mpangi pana na mbanza ngungu na kizunga kon konsantrale ya wei ba intu ansangu mekubika radio na benu angemba Radio Okapi Africa Summit 2022 to Financial Times kimoko kina kusalama na mbanza Londres na iti Angleterre ya mbalayai intu angudi kele kubutisa mbongo na Afrika na mpofa na yani mfuma Kongo Felix chiseke di bonso ntualisi ya CEAC na SADC Bokutaka na nzibuni na mebaka kimfuka ya inza na kumanisa mkwamu suke na kuluta na bwala ya Kongo. Nkangu bika banga kidimbu kele ntete ya langi ya dikondo ya kutela kuna na intu ya miongo ya tia nyiragongo na nyamulagira ataka na ntoto ningana kambala kumi na sambanu. Mesike misa ndwenga kele ndila katsangu ya miongo oveje mbuta Celestin Kasereka Mahinda kuna na kizunga North Kivu. Ba milioni sambua disamu na kusadisa bisalu na bizunga ya la chopo na ina ya bazu ile mekatuka tika kimfuka kela ndila kansangu ya mwana na inza UNICEF mtendula kansangu yonso ya ina mwa kilokola mpangi. Mbote, kutala ve kule mbanzutu na betu kasi luzolo na betu osamu na ntsobolo mpova ya mfumu wa Kongo mazono kilumba zoli kuna na Africa Summit 2022. Kukutana ya kimfuwa mana mvula Financial Times kuna na mbanza Londres na iti ya Grand Bretagne ya mbalayai mametu bila diambu angudi kubutisa mbongo na Afrika to investira na Afrika. Kimoko me kutikisa bamvua la mekatuka na ba inti ya nene, baluyalu, mavula, batuke bakaka balukani ya kipolitike na ba ina ikuza sala mkiti. Nandinga na yandi bakaka bonso ntualisa ya CEAC mpeyi na ya SADC mbuta Felix Antoine Tshisekedi tubilaka mutindo anko musume kumina buwala ntangu yandi kena kudiatisa buwala ngo. Bibila ya mvita mebendila andi inti ya Rwanda kulutila ba M23. Kiufu metala kutanina bifangu ya Nzambi, mkitu mutindo ya kuisa butisa mbongo diluwa kumepesa kimvuama ya bamfinda. Samu na yandi yai memonika bonso mvutu na kiufu bake tubila na kimoko yai. Na ina metala M23 na Bunagana Felix Antoine Tshisekedi mebuela bokila kimfuka ya inza yina kena kuzimunina na kulandila nsangu yai ya Lukingolo. Mfuma bwala Kongo vovila kempi ina metala nsadula kupesa ba blok petrolier na peina ya gaz kena kubangisa bayina kena kiyekwa ya bivangu ya Nzambi batungi ya bika baka nkwa musu. Na kisunga North Kivu banko kisalu kela ndila kamiongo ya tia na goma OVG ya mikisaka na kintete meluta ndi ntoto ningana kambala kumi na sambanu mingi ya wakanaka pinzave katuka na lumbu kumi na zole tina lumbu kumi na sambanu ya ngonde ya iya kumi. Dikitele scientifique ya OVG metendula kuningana salamaka na ntoto kena kati ya miongo ya izole nyiragongo na nyamulagira samu na kukita kibeni ya bamagma na iti ya miongo ya tia. Mbuta Celestin Kasereka Mahinda besi kimisa uonga kele leve samu tikidimbu kele tete ya langi ya dikondo ya kutela. Kuna na kizunga ya Ituri mazono kokaka kilumba zole bandavana bisalu ya mungiti metelema na komine Mungwalu site ya ikisika bake tibunaka wolo na kati ya teritori ya Jugu. Bimbangi ya bwala metendula banku wa mungiti medasuka na mutindu bakufuaka mungiti kumi ya dikanda ya Baira na balabala Mungwalu dala pe na kilo na kilo kwa sabala mosi na napririshe tsangukele ya Martial Kizabia Mungu.
Kubanda kilumbu yentete na suka babutiki bamakazini pe bazando kele ya kukangama. Bainto kanda mpeki, samu na batu ya kinkita, mingi baina ya dikabo ira, lukanu ya imeba kama samu na kukabula kiadi na mabuta, ya bantu ba kuzeka kufwa sabala meka tuka luta na bantu ya minduki. Bao metuba iti, bao melemba, imbi kena kusala bantu ya minduki, mingi kukufwa bantu, kuna tumuna bantu ya babima, pe kubaka bakento na kingolo. Bao melomba na luyalu, ya kufandisa ngemba na mugwalu, samu na kupesa bao diluaku ya kusala bisalu na bao na mutindo ya kufwana. Na ndambu na yandi, bugumesa ya komini rirali ya mugwalu, Jean-Paul Bikilisenge melomba na bao ya kukatula lukanu yae ya kutelemisa bisalu samu eti ya umena tabituku mingi na nkangu baina kezi ngaka na mpasi pe keso saka dipa na bao konso kilumbu. Beno zaba eti bantu ya kikita ina metelemisa bisalu meza bisa ve bantangu lukanu yae ya kutelemisa bisalu kekuiza manisa.
Beto bikana kaka na Ituri betu zabisa ndinga ya nkanga teritori ya Jugu batukena kulomba bati ndadiaka makesa oni samu bakwenda vekisa miso mikena vutuka na babwala bisika baka tukaka. Isaac Raymond sangunange na inwaya, nana pili rich mambu.
Kumonika ya bakasike bloke le mfunu na teritwali ya Jugu, samu na ntanini ya ba civil kuizaka ndi mabaningu ya kufuanana samu na batu ya kimfuka keno linaka mambote ya nkangu pe kimfuka ya bantu tinaka mfita bakasike blefua na vwanda ntete na kifulu na bau ya ntama mingi mingi na jina na bule na jaiba si ngemba ke kuiza butukisa na teritwali yai kasipe monisko fwe titinda ba makesa na bisika ya nkaka mingi mingi na mabwala ya kalver ndrili pe yudei meba kama pembeni ya mission ya bamumpe ya fataki ya kele samu na kusiamisa kufutuka ya nkangu ya bisalu ya bilanga pe ya bisalu ya kinkita mpediaka ina meta di la malongi ina kena kutambula mbote ve kubanda ngemba ya fyoti kuizaka kota bangonda tatu meka tuka uluta na zoni yai na bule pe bintungidila na yau ina kena kulunda bantu tinaka mvita kiteso mafunda makumi nana kutanga feba ina kezi nga kafana ya kele pefunu kubwela nomba ya bakasike ble kuizaka zabisa kimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu ya ndambu yai bifulu na bau fweti pusana sika kele nkangu samu na kuntanina bau na ntuala ya bantu ya minduki kuizaka zabisa tuadisi ya sit Emmanuel Ndalo na ndambu na yandi monisiko kena kundima eti balenda vonda bisika nyo sove samu bisadi kele ya kukukave, kansi yandi kena kundimisa nkangu na ina metadila bifulu na yandi na kitini ina, mpe pembeni ya baefardi.
Kimfuka kintuadi isa nisaka monisko na luyalu ya Sud Kivu ya mkisaka na kilumba tete na ntwala ya mabuta kena buwala kifume ya teritwari ya inde, inzo ya kisalu ya makesa ya iti ya Indonesi, kesa dilaka na teritwari ya Shabunda zona Kangama. Na napirish beteka nange na ntsangu ya ya Jean Kasami.
Kimfuka ya makesa ya iti ya Indonesi, meba na kubika Shabunda peba kebaka nzila ya Bunia na Nord Kivu. Kukwende ya kimfuka ya makesa ya iti ya Indonesi, meko tisa wonga na kati ya nkangu ya Shabunda. Na kumonaka mambu mamekuisa sala, na ina meta dile lukengelo, nkangu yandi mosi kina kutubila, kulemba ya bimfuka ya bantu wa minduki, samu na kufuanda ya bakasike bleu ya monisko. Mtuadisi ya tolie lukengelo, ate feruzi bimpa Benjamin, yandi ndeme zabisa kunyonga ya nkangu na tuwala ya mambu yai. Dikabu ya ndambu yai kena kunyonga samu na kukwenda ya monisko, ntete bakuisa buandisa, dinaka ya kubongisa nzila matili Shabunda, inda ya bakilometa kumi na sambanu. Monisiko kena kuzabisa iti, dinaka nyoso yandi kuizaka sonika, bao kebi kidila ya uve na maboku ya nkangu ya Shabunda.
Na kizunga Kasai Oriental, yama nisaka mazono kilumba zole kimoko metu bila bima kisalu ya masonga, samu na kunwani sabu mvuanzi ya kubaka na kingolo, pe mtindu ya kubakila bidimbu kesu ngisande, baba kaa anketo na kingolo. Na intu ya Fond pour la Femme Congolaise FFC na nkufi, vovidi Marte Ndaya, nantola kinzozo ya Esther Ndalafina.
L'objectif est que les femmes sachent qu'il y a des documents, qu'il y a des instances.
Sasa kele ndi bakitu fete zaba kele tibi sadule ya masonga keta ni nakabao ya vwanda na bwala tope na inza pediaka nyonso kena intu na bao samuti vetike na batalu mingi mesongisa ndi bakitu baka kampasi samuti bazaba ve mutindu ya mikanda ya masonga keta ni nakabao ya kebima samu na kutoma landila baina bakaka nkwamusu baina meza bana na kati ya dibuta tope na kisalu mosi pidina wamama fete zaba pe mutindu ya kusonika bibi bila kuminaka bao na kisika bake zingilaka na manima kimoko ya baketu kekuenda pesa malongi ya mutindu na mutindu bisika bake zingilaka samu na kubukila baketu zibula ino abafunda konso ina basadilaka mosi na bao anapidina bakila ndila lusansu na bao na kizunga manyema malongi ya kuenda kukitadisa nitu ya ufelesa mna bana kubanda na kubutuka tina baina meko kisamvula tanu bana butukwa kana kwa musu na makulu topie bot na baina kena biviasi ke manisaka ve malongi ango salamaka na centre medico chirurgical kitumaini ya manisaka kilumba tete kuna na mbanza kindu kuna baya mbaka bana makumi nana na tanu butukwa kana kwa musu ya mutindu na mutindu peba pasulaka bana makumi tatu na tatu na mbongo pesaka Salomo Idi Kalonda ya dinamike eskadila kununga kisalu yai yangilikaka munga ngandwe nga dipalasu dolar wa milioni sambwadi mekuwa masamu na kubwela maboko na dinaka kisalu ya UNICEF na mvula mafunda zole makumi zole na zole peba funda zole makumi zole na tatu na bizunga ya la chopo na ina ya bazu wili bonso ya zabanaka kilumba ntete meluta na disola ya mama ntodisa kizunga la chopo na mfumu wa bilo ya UNICEF kena Kisangani Mbuta Mokhtar Han tangu andi kwenaka pesa mbote ya luzitu tika ntodisa kizunga na mbalantete banda bapo na kandi na boso ntwadisa kizunga la chopo. Matono na ngempa ngimeka tuka landa ntsangu kubikaka pela ndila karisha jinyo kamunga na ala yungu mshinj na ndwenga masini ya dedo nenyangasa na mimikindu ntsangu ya ikele mpi na site ya Radio Okapi.